Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Aurel Moldovan, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.
A doua carte a împăraților, de la capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 14. Un episod foarte bine cunoscut de marea majoritate dintre dumneavoastră. Pagina 389 în Sfânta Scriptură, 2 împărați, capitolul 2, începând cu versetul 1. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis: știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și l-a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis: Elisee, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și au zis: știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și l-a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut osul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei: cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis: greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui! Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului, a luat mantaua căreia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis: unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Amin. Am citit pasajul acesta din a doua carte a împăraților, din capitolul 2, un pasaj pe care spuneam, fiecare dintre dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Este o sărbătoare peste ani de care poate ne aducem aminte. Cei care citiți Scriptura cu atenție, observați că această carte a împăraților începe în capitolul 1 cu o întrebare. Sau capitolul 1 se centrează în jurul unei întrebări foarte serioase, pe care profetul acesta lui Dumnezeu, Ilie, o pune unor trimiși ai împăratului Ahazia, care se ducea undeva la Dumnezeu Ecronului. Și întrebarea este aceasta: oare nu este Dumnezeu în Israel? Care poate fi răspunsul la întrebarea aceasta, frații mei? Sau care putea fi răspunsul pentru trimișii acestui împărat în fața acestui om al lui Dumnezeu? Răspunsul nu putea fi altul decât acesta: este Dumnezeu în Israel. Dar în spatele acestei întrebări este o altă întrebare nerostită. O întrebare pe care trimișii aceștia trebuiau să o priceapă, împăratul trebuia să o priceapă și atât ei cât și împăratul să găsească un răspuns. Și eu cred că întrebarea aceasta nerostită care stă în spatele primei întrebări este întrebarea care trebuie să o auzim toți, pentru ca să dăm un răspuns la ea. Și întrebarea este următoarea: dacă există Dumnezeu, atunci De ce trăiți ca și când n-ar fi Dumnezeu? Ca și când n-ar exista Dumnezeu? Asta trebuia să audă împăratul. Dacă există Dumnezeu în Israel, de ce trăiți ca și când n-ar exista Dumnezeu? Cum adică? Cum adică? Adică, împărate, ceea ce faci tu nu este altceva decât pe Dumnezeul acesta care există să-L ignori. Să nu ții cont de El. Să nu-L pui în planurile tale, să nu te gândești la El. Să crezi că te poți descurca și fără Dumnezeul acesta. Asta faci tu. Și prin asta demonstrezi că trăiești ca și când n-ar exista Dumnezeu. Ce ziceți, frații mei? Există Dumnezeu acum? Ilie a spus, oare nu există Dumnezeu în Israel? Eu vă pun întrebarea, oare nu există Dumnezeu în România? Răspunsul este unul singur, există. Pentru că Dumnezeu este din veșnicie, se duce în veșnicie, n-are început în zile, nici sfârșit în an, și Dumnezeul acesta este pretutindeni în tot universul acesta. Și întrebarea este aceeași, dacă este Dumnezeu, cum trăim? Nu se întâmplă uneori să trăim ca și când n-ar exista Dumnezeu, ca și când n-am avea niciun stăpân deasupra, ca și când noi ne-am fi proprii stăpâni? Acesta este capitolul 1. Capitolul 2, dacă vă uitați cu atenție, se centrează în jurul altei întrebări. Și de data aceasta întrebarea nu o pune Ilie, ci întrebarea o pune Elisei. Și este aceasta. Dacă există Dumnezeu? Unde este acum acest Dumnezeu? Dacă există Dumnezeu, unde este acum acest Dumnezeu? Nu v-ați pus cel puțin o dată în viață întrebarea, unde-i Dumnezeul acesta dacă există? Am atâtea probleme, atâtea frământări, atâtea neîmpliniri în viață. Am atâtea lucruri care mă presează din toate părțile, atâtea probleme la care caut soluție, încerc să o găsesc în dreapta și în stânga și nu o găsesc. Unde-i Dumnezeul acesta dacă există? Să-mi dea soluția. Dar uitați cum pune problema Elisei. Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Cine era Ilie și cine era Elisei? Ilie și Elisei, iubiții mei ascultători, erau reprezentanții a două generații. Dacă nu a două generații de vârstă, cel puțin a două generații de slujitori. Pentru că Dumnezeu i-a spus lui Ilie, du-te și unge-l pe Elisei în locul tău. Îl ungi pe Elisei, mandatul tău încetează și urmează după aceea Elisei să slujească. Deci sunt reprezentanții a două generații de slujitori. Și spune Elisei aici, unde este acum Domnul Dumnezeul generației de dinaintea mea? Eu mi-aduc aminte de vremea când părinții mei îmi povesteau despre Dumnezeul din vremea lor. Sau bunicii mei îmi povesteau despre Dumnezeul din generația lor. Și am zis atunci, minunat Dumnezeu! Extraordinar Dumnezeu! Lucrează Dumnezeul acesta într-un mod deosebit. Face Dumnezeul acesta minune extraordinară. Și cea mai mare minune este întoarcerea oamenilor din păcat la mântuire. Dar o întoarcere reală, nu o înscriere în registrul unei biserici, în evidența unei biserici. O întoarcere, o transformare reală. Și stau acum și îmi pun aceeași întrebare, unde este acum Domnul Dumnezeul generațiilor celorlalte, de care ne putem aminti, despre care am auzit și care ne-au povestit despre Dumnezeul acesta? Aduceți-vă aminte că într-o situație dificilă pentru Israel, Ilie s-a ridicat în fața națiunii lui Israel. În fața unei națiuni care se întorsese cu spatele spre Dumnezeu. Și în fața acestei națiuni a pus următoarea întrebare. Alegeți astăzi care este adevăratul Dumnezeu. Dacă Baal este adevăratul Dumnezeu, duceți-vă după el. Dacă Iahve, dacă Jehova, dacă Dumnezeul cel adevărat este și pentru voi adevărat, duceți-vă după el. Și a stat Ilie acolo pe Carmel și s-a rugat Domnului și a spus, Doamne,
fă să se vadă că eu sunt robul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut la porunca ta. Și când Domnul face să se vadă, tot poporul acela care a adunat acolo, poate la poalele muntelui, poate pe muntele acela, a strigat într-un glas: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Pentru că Ilie a fost omul care a priceput că trăiește să-L facă pe Dumnezeu recunoscut în generația lui. Și Elisei a zis: unde este acum, în generația mea, Domnul Dumnezeul din cealaltă generație? Și subiectul asupra căruia aș vrea foarte puțin să vă rețin atenția este această întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Că nu avem altă menire în această lume. Nu avem altă menire în mijlocul acestei națiuni. Nu avem altă menire, frații mei, în generația noastră, decât să-L facem pe Dumnezeu recunoscut într-o generație care nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. Și întrebarea este aceasta: cum să-L facem pe Dumnezeu recunoscut în generația noastră? Și n-am să vă dau decât un singur răspuns la această întrebare, deși sunt mai multe și am mai multe răspunsuri. Dar vreau să vă dau doar un singur răspuns la această întrebare și apoi să închei. Pentru ca să-L putem face pe Dumnezeu recunoscut în generația noastră, trebuie să ne obișnuim să trăim în prezența lui Dumnezeu. Nu putem să trăim toată ziua în prezența păcatului, în prezența diavolului, să ne înhămăm la căruța lui și să tragem în direcția pe care ne arată el și să zicem: noi îl facem pe Dumnezeu de cunoscut în generația noastră. Povești. Îl facem pe Dumnezeu recunoscut în generația noastră și vor striga oamenii unii după alții: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Din momentul în care ne vom obișnui să trăim în prezența lui Dumnezeu. Cum adică? Dumnezeu e acolo sus, stă pe scaunul de domnie al Universului, eu sunt o mână de praf, o mână de țărână, o frunză pe care o suflă vântul și pot eu să trăiesc în prezența lui Dumnezeu? Se poate, frații mei? Cartea aceasta ne spune că se poate. Se spune despre Enoch că a umblat cu Dumnezeu câteva sute de ani și n-a obosit. Credeți că umbla cu Dumnezeu așa pe stradă, Dumnezeu îl ținea de mână și îl ținea pe Dumnezeu de mână și se uitea oamenii ce frumos umblă Enoch cu Dumnezeu? Umbla cu Dumnezeu cum pot eu să umblu cu Dumnezeu și cum puteți dumneavoastră să umblați cu Dumnezeu. Cum să trăiesc în prezența lui Dumnezeu? Și aș vrea să mă folosesc de viața acestui om al lui Elisei și a lui Ilie în același timp, și să spun doar două lucruri. Trăiesc în prezența lui Dumnezeu pe măsură ce accept să-mi sfințesc viața continuu. Pentru că Dumnezeul acesta în prezența căruia eu vreau să trăiesc este un Dumnezeu sfânt. Și dacă vreau să trăiesc în prezența lui, nu pot să fiu altfel sau să trăiesc altfel numai dacă mă străduiesc, mă lupt în fiecare zi să-mi sfințesc viața. Fiți sfinți, zicea Dumnezeu, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu nu poate tolera păcatul în prezența lui. Dar ce înseamnă sfințenie? Uitați-vă, omul acesta, Elisei, era un om ca și noi, implicat în activitățile cotidiene, muncea și el ca și noi să-și câștige pâinea cea de toate zilele, era într-o zi la arat, avea uneltele, avea boi, și într-o zi trece Ilie pe acolo, pe lângă arătura aceea. Și Ilie ia mantaua pe care avea și o pune pe umerii lui Elisei. Din momentul acela se întâmplă ceva. Fără prea multe cuvinte, Elisei a priceput că este acolo o chemare deosebită. Poate și atunci, ca și acum, nu e așa de simplu să agonisești ceva, să-ți cumperi boi, să-ți pregătești unelte. Acum nu mergem cu boi și cu plugul, mergem cu tractorul. Dar e greu să-ți obții un tractor și acum. uneltele pentru agricultură. Din momentul acela, Elisei a priceput că trebuie să se despartă de ceea ce a fost legat mai înainte. Și spune Scriptura acolo că a luat boia aceea, i-a jertfit înaintea lui Dumnezeu și cu uneltele acelea a făcut foc. Adică Elisei, de ce? Păi ți-a pus mantaua pe umeri. Este acolo o chemare. Dar s-ar putea să te întorci înapoi, să-ți trebuiască boia aceea, să-ți trebuiască uneltele acelea, că doar nu se gata aratul în anul acesta, chiar dacă pentru anul acesta se gata. Vor mai fi și alți ani în care va trebui făcut arătură. Dar a priceput că trebuie să înceapă să trăiască în prezența lui Dumnezeu ca un chemat al lui Dumnezeu. Și trăiești sfințindu-ți viața, adică despărțindu-te de ceea ce te-a legat mai înainte. Sfințire, în termenii lui Petru, înseamnă cel puțin două lucruri. Și vreau să folosesc termenii lui Petru din 1 Petru capitolul 2. Înseamnă lepădare și înseamnă ferire. Asta înseamnă în termenii lui Petru. Și spunea omul acesta următorul lucru. Capitolul 2, versetul 1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Adică aruncați de la voi acele lucruri pe care le aveți și care vă întinează înaintea lui Dumnezeu. Nu mai sunteți după voia lui Dumnezeu. Cu ele nu puteți trăi în prezența lui Dumnezeu. Aruncați-le de la voi. Ce ziceți, frații mei? Nu avem câte ceva care ne întinează înaintea lui Dumnezeu. Spune aici răutate. Nu există uneori răutate? Vicleșug, prefăcătorie, pismă, clevetire. Și lista asta poate continua cât vreți dumneavoastră. Pentru că multe lucruri sunt care ne întinează ființele noastre. Ei spunea Petru, vreți să trăiți în prezența lui Dumnezeu, să fiți ca și Hristos, să fiți cu Hristos. Aruncați de la voi acele lucruri pe care le aveți și care vă împiedică să trăiți în prezența lui Dumnezeu. Și versetul 11 este celălalt termen folosit de Petru, care înseamnă, sau care ne ajută să ne sfințim, preiubiților. Vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Asta înseamnă că în jurul tău sunt anumite lucruri care îți dau târcoale, sunt din armata diavolului, din împărăția întunericului și încearcă să ți se ofere pentru ca să le accepți. Și spunea Petru, vreți să fiți sfinți? Vreți să trăiți în prezența lui Dumnezeu? Feriți-vă de tot ceea ce este în jurul vostru, de tot ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu. A trăi în prezența lui Dumnezeu nu se poate dacă nu ne luptăm în fiecare zi să ne sfințim. Adică să fim ca Domnul nostru Iisus Hristos, să trăim după voia Lui, să trăim după voia Lui Dumnezeu. Vreau să vă spun acum, prin mintea unui copil, ce înseamnă sfânt sau sfințire. Citem undeva despre un tată care și-a luat într-o zi copilul de vreo 5-6 ani și s-a dus cu el în vizită la o mănăstire. A intrat acolo și copilul s-a uitat în toate părțile, a rămas fascinat de ceea ce a văzut acolo și s-a uitat la vitraliile care erau acolo și picturile de pe ele. Și a zis copilul către tată, tată, ce e acolo pe vitralele acelea? Lumina soarelui pătrundea minunat, frumos prin picturile acelea multicolore. Și a zis tata, copile, aceia sunt sfinții lui Dumnezeu. Și-a plecat. Într-o zi la școală, învățătoarea pune următoarea întrebare elevilor din clasă. Care dintre voi știți ce este acela un sfânt? Toți au ridicat din numeri. Ce definiție sofisticată puteau să dea ei unui sfânt. Și copilul nostru a ridicat mâna și a spus, doamna învățătoare, vă spun eu. Și a zis, învățătoarea, spune. Și copilul s-a ridicat și a zis, doamna învățătoare, sfântul este omul prin care trece lumina. Pricepeți? S-a uitat la Sfântul acela de pe geam și a văzut că trece soarele prin el și a zis, Sfântul este omul prin care trece lumina. Găsiți dumneavoastră o definiție mai frumoasă pentru Sfânt? Decât omul prin care trece lumina lui Dumnezeu și oamenii reușesc să-L vadă pe Dumnezeu? Zicea Domnul ucenicilor, voi sunteți lumina lumii. Așezați sunteți undeva în fața oamenilor să vă vadă oamenii, nu pe voi de fapt. Să-L vadă pe Dumnezeu care a prins această lumină în voi. Și prin voi, prin lumina pe care Dumnezeu a prins-o în voi, oamenii să-L cunoască pe Dumnezeul cel adevărat. Sfântul este omul prin care trece lumina lui Dumnezeu. Trebuie să ne obișnuim să trăim în prezența lui Dumnezeu, sfințindu-ne viața, deschizându-ne spre lumina lui Dumnezeu. Dar ne obișnuim să trăim în prezența lui Dumnezeu atunci când ne disciplinăm să ascultăm de Dumnezeu. Suntem aici în cartea a doua a împăraților, la capitolul 2, și ne uităm cum Ilie stă în fața lui Elisei și zice, auzi Elisei, tu rămâi aici, că Dumnezeu mă trimite până la Ierihon. Ajung la Ierihon și zice, auzi Elisei, tu rămâi aici că Domnul mă trimite până mai departe, după aceea mă trimite până la Iordan. De ce toată treaba asta, frații mei? Știți ce este aici? Ce am înțeles? Ce mi-a vorbit Dumnezeu de aici? Dumnezeu vroia să-l facă pe Elisei, pe omul acesta care trebuia să-l facă pe Dumnezeu recunoscut în generația lui. Vroia să-l facă să priceapă cum se trăiește în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu se trăiește în ascultare. Și tot ce se derulează aici nu este altceva decât o demonstrare a ascultării lui Ilie de Dumnezeu. Zice Elisei, tu rămâi aici, dar eu nu pot să rămân. Pentru că stăpânul meu mă trimite să mă duc mai departe. Tu rămâi aici, eu nu pot să rămân, că stăpânul mă trimite. Și zice Elisei, dacă tu nu poți să rămâi pentru că stăpânul te trimite, viu este Domnul că nici eu nu te părăsesc. Elisei, rămâi aici la Ierihon, că Domnul mă trimite la Iordan. Nu pot să rămân aici. Și de vreau, pentru că stăpânul este autoritatea și trebuie să ascult de el. Dacă îmi zice, pune-te în mișcare, trebuie să mă pun în mișcare. Chiar dacă aș vrea să trag un pui de somn, să mă odihnesc. Trebuie să ascult de el. Și toată treaba asta este o demonstrație pe care Dumnezeu i-o face lui Elisei prin Ilie. Ce înseamnă să trăiești în prezența lui Dumnezeu? Să trăiești ascultând. Asta vrea Dumnezeu de la mine, asta vrea Dumnezeu de la dumneavoastră, pentru ca să-L putem face pe Dumnezeu recunoscut în generația noastră. Scrie în Evanghelii despre viața Domnului Iisus Hristos și despre faptul că de trei ori, în viața Domnului Iisus Hristos, de trei ori, Tatăl din ceruri a intervenit, a început să vorbească și l-au auzit oamenii. Știți cu ce ocazie? De fiecare dată când Domnul Iisus Hristos și-a prezentat disponibilitatea Lui să asculte de trimiterea Tatălui din ceruri. În Matei, capitolul 3, spune Evanghelistul că s-a dus Domnul la Iordan, acolo era Ioan care boteza, mulțimile erau acolo, și s-a dus să fie botezat. Și a zis Ioan, eu am trebuință să fiu botezat. Și tu vii la mine să te botezi? Ce a zis Domnul atunci? Lasă, Ioane, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Lasă, Ioane, că sunt aici să ascult de Tatăl din ceruri. Și în momentul acela se crapă cerul și Tatăl strigă, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cum să nu-și găsească plăcerea dacă are aici jos pe unul care zice, Tată, vreau să ascult de tine în toate detaliile. Spune în Evanghelia după Matei, capitolul 17, că Domnul își ia trei ucenici, se duce cu ei pe munte Și acolo se schimbă la față în prezența lor. O minunăție. Și din cer se aude din nou vocea Tatălui care zice: acesta este Fiul meu prea iubit, de El s-a ascultat. O sensibilitate spirituală. Știm când e Domnul, știm când nu-i Domnul, știm ce vrea Domnul, știm ce nu vrea Domnul. Pentru că avem această sensibilitate. Poate ați observat în familie de foarte multe ori, între soț și soție care se cunosc foarte bine, este o anumită intuiție. Nu trebuie să-ți spună prin cuvinte ce ar vrea, ce ar aștepta. Pentru că s-au obișnuit unul cu celălalt. Se dezvoltă această sensibilitate spirituală. Scrie în Scriptură, în Cartea Împăraților, că după ce Ilie a avut episodul acela frumos de pe Carmel, când Dumnezeu s-a prezentat acolo și poporul a recunoscut autoritatea lui Dumnezeu, unicitatea lui Dumnezeu, Izabela îi trimite un mesaj și la amenință că și cu el se va întâmpla ce s-a întâmplat cu prorocul lui Bal. Ilie o ia la fugă, se duce undeva până la muntele lui Dumnezeu, intră într-o peșteră. Și se întâmplă ceva curios acolo la muntele lui Dumnezeu, prin preajma acelei peșteri. Ce anume? Dintr-o dată, spune Scriptura, începe să vină un vânt tare puternic. Și Scriptura spune ceva acolo: Domnul nu era în vântul acela. De unde știi? Începe să se cutremure temelia muntelui. Și spune Scriptura: Domnul nu era în cutremurul acela. De unde știi? Vine un vânt un foc foarte mare și spune Scriptura: Domnul nu era în focul acela. De unde știi? Și în urmă de tot vine un susur blând și liniștit și zice Scriptura: Domnul era acolo. Ilie s-a ridicat și a încins mijlocul și a ieșit afară pentru că Domnul era acolo. Dar de unde știi, Ilie, că aici este Domnul și dincolo nu este Domnul? Ai o sensibilitate spirituală care ți se dezvoltă trăind în prezența lui Dumnezeu. Și de asta am nevoie eu. Și de asta aveți nevoie dumneavoastră. Și pe măsură ce ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne apropiem de păcat și îl acceptăm în viața noastră, ni se tocește această sensibilitate. Spune Scriptura în Cartea Judecătorilor că Samson, omul acesta pe care Dumnezeu l-a folosit ca judecător în Israel și a făcut lucruri extraordinare prin el Dumnezeu, se coboară undeva în casa unei femei, în casa Dalilei și rămâne acolo. Și filistenii au auzit că Samson este pe acolo, dușmanul lor este pe acolo, s-au dus la Dalila și i-au zis: auzi, încearcă să afli unde-i stă puterea lui. Vrem să punem mâna pe el. Și Dalila l-a legănat pe genunchi ei și l-a întrebat: auzi, n-ai vrea să-mi spui unde-ți stă puterea ta? Samson a zis: cum să nu? Îți spun. Dacă aș fi legat cu 7 funii noi, neuscate încă, aș rămânea fără putere. Din nou Dalila, supărată, zice: m-ai mințit? Unde-ți stă puterea? Uite, dacă șuvițele acestea de păr ar fi prinse în țesătură, aș rămânea fără putere. Și a făcut Dalila așa. Și le-a pironit undeva de pământ. Și a strigat: filistenii sunt asupra ta, Samsoane. Și s-a ridicat Samson și era tot plin de putere. Și foarte supărat a zis Dalila: până acum ți-ai bătut joc de mine. Unde-ți stă puterea? Și atunci Samson și-a deschis inima și, ca să nu-l tot necăjească, a zis: uite, dacă șuvițele acestea de păr ar fi tăiate, ar fi rase, aș fi ca un simplu muritor, ca un simplu om, fără putere. L-a dormit Dalila pe genunchi și i-a tăiat părul acesta și apoi a strigat: Samsoane, filistenii sunt asupra ta. S-a sculat Samson, a încercat să se dezmeticească și a zis în sinea lui: voi face și acum ca de celelalte dăți. Și este acolo următoarea exprimare în Cartea Judecătorilor: nu știa că Domnul se îndepărtase de el. Păi cum să știe dacă el s-a complăcut în toată mizeria și în tot păcatul acela? Sensibilitatea lui spirituală s-a tocit, nu mai pricepea lucrul acesta. Și stau și mă întreb, câți nu pricepem, frații mei, că Domnul s-a depărtat de noi? Pentru că nu mai avem această sensibilitate spirituală. Provocarea mea pentru mine, în primul rând, și pentru dumneavoastră după aceea este să recunoaștem responsabilitatea pe care o avem în generația noastră. Să-L facem pe Dumnezeu recunoscut și tot mai mulți oameni să strige în inima lor, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să începem să ne obișnuim să trăim în prezența lui Dumnezeu. Să ne sfințim viața și să ascultăm de Dumnezeu și să ne verificăm această sensibilitate spirituală. O mai avem sau nu mai avem? Duhul lui Dumnezeu să ne miște inima spre ascultare, spre sfințire. Duhul lui Dumnezeu să ne dea această sensibilitate spirituală. Și toată viața noastră să o trăim în prezența lui Dumnezeu. Pentru că dacă vom face așa, avem asigurată pentru eternitate trăirea în prezența Domnului. Amin.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Aurel Moldovan, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.